E pritët Pietrin me përzemërsin e kishave dhe të kulturave tuaja, me këtë frasë që përmbledh në vetvete mikpritjen, harenë e gëzimin e popullsisë së Libanit, myslimane të krishterë, Papa Benedikti XVI pasardhësisht në Pietrit përfundoi udhtimin e tij të 24 apostolik 3 ditë në vendin e kedrave. U largua me keqardhje, siç theksoi vetë në ceremoninë e lamtumirës në aeroportin Rafik Hariri të Beirutit, duke u lënë libanezëve, por edhe krejt rajonit të lindjes së mesme, reflektime e këshillat çmuara për paqen, për ekumenizmin, për dialogun ndërfetar, për rinin. Por sidomos ati i shenjtë i lakishës dhe mbar besimtarve nxitjen apostolike pas sinodale për lindjen e mesme, të cilën e nënshkroi të premten dhe e dorëzoi pikrisht sot paradite në meshën që mbylli vizitën e tij.
Në praninë e 350.000 besimtarve, ndër cilët edhe Presidenti i Republikës Michel Suleiman, Papa u dorëzoi këtë dokument rëndësishëm patrikëve dhe i peshqvive të rajonit, pasi u kishte dhënë dhe autoriteteve në takimit e ndryshme të djeshme. Mesha e paraditës së sotme që i prek se jo vetëm për këtë ngjarje të rëndësishme, por edhe për praninë e meshtarve dhe të besimtarve të vendeve si Siria, përgjakur nga dhuna e lufta. Pikrisht popujve të vujtur të linjes së mesme ju drejtua Benedikti 16, i cili gjatë lutjes së Angjëllit Zot bëri një thirrje të fuqishme për paqen. Zoti u dhash Libanit, Sirisë dhe linjes së mesme dhuratën e paqes së zemrave, uljen e heshtjen e armëve dhe ndalimin e çdo dhune, e ngriti zërin atë shenjt para lumit njerëzve mbledhur në City Center Waterfront të Beirutit, që s'është tjetër veçse zona portuale e qytetit.
I bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare, u bëj thirrje vendeve arabe që si vëllezër të propozojnë zgjidhje të pranueshme, të cilat të respektojnë dinjitetin e çdo njeriu, të drejtat dhe fenë e tij.
Pritja që ju bë fjalëve të Papës ishte emocionuese. Një ditë me flamuj të Vatikanit e të Libanit, valeviteshin par elterit që kishte për sfond një kedër gjigant, simbol i vendit. Pran elterit ullin simbolet paqes. Ju, u tha Papa libanezve në lutjen e Angjëllit Zot, e njihni mirë tragjedinë e konflikteve dhunës që sjell sa e sa vujtje. Fatkesisht, shtoi Benedikti 16, kërcëllimi i armëve vazhdon të dëgjohet ashtu si britma e vejushave dhe jetimëve.
Kush dëshiron të ndërtoj paqen, nuk duhet të shohë tek tjetri një të keqe që duhet eliminuar. Nuk është e lehtë të shohësh tek tjetri një person për të respektuar e dashur, por kjo duhet bërë nëse dëshirojmë të ndërtojmë paqen, nëse duam vllazërim, pavarësisht nga origjina e bindja fetare.
Para lutjes së Angjëllit Zot, siç e tham, Papa kremtoi meshën për dorëzimin e nxitjes apostolike kishën lindjen e mesme së bashku me patrikët e i peshqvive rajonit. Meshën latinisht e pasuruar me këngë triteve të ndryshme lindore me lexime në arabisht, greqisht e armenisht. Në homeli, Benedikti 16 nënvizoi se vetëm ata që pranojnë të ndjekin Jezusin në udhën e tij, që pranojnë të jetojnë në bashkim me të në grupin e dishepujve, mund të jenë vërtet të vetëdijshëm për historinë dhe ngjarjet e saj. Krishti u tha dishepujve se do të vuante, do të vdiste, për të dhënë atyre të kuptojnë se ai është Mesia i vujtur, Mesia shërbëtor e jo ndonjë çlirimtar politik i gjithpushtetshëm.
Se mettre à la suite de Jésus et prendre sa croix.
Të ndjekësh Jezusin në udhën e vet, do të thotë të marrësh kryqin tënd për ta shoqëruar në këtë rrugë. Një udhë jo e lehtë, që nuk është ajo e pushtetit ose e lavdisë toksore, por ajo që domosdoshmërisht çon drejt vetmohimit, drejt humbjes së jetës për Krishtin dhe Ungjillin me qëllim shpëtimin e saj.
Vendimi për ta ndjekur Jezusin, vazhdoi Papa, kërkon një intimitet gjithnjë më të madh me të, duke ia dëgjuar fjalën nga e cila marrim frymëzim. Pikrisht në këtë vazhdim, Benedikti 16 përmendi vitin e fes, që do të filloj me 11 tetor, një nisëm thatë i shenjtë për t'u theluar në fe, për ta bërë atë më të vetëdijshme e për të forcuar bashkimin ton me Krishtin e me Ungjillin.
La vocation de l'Église du chrétien est de servir.
Thirrja e kishës dhe të krishterit është të shërbejë, ashtu siç ka bërë vetë Zoti, falas për të gjithë, pa dallim. Çfarëdo lloj detyre në kishë është para së gjithash shërbim për Zotin e për vëllezërit.
Kjo frym, vazhdoi ati shenjt, duhet karakterizoj të gjithë pagëzuarit, sidomos në ndihmën që ata u japin më të varfërve, më të braktisurve, më të vuajturve. Kështu theksoj akoma papa, ti shërbesh drejtësisë e paqes në një botë dhunshme është jo vetëm urgjente, por e domosdoshme për ndërtimin e një shoqërie vllazërore. E në fund tha.
Të dashur vëllezër e motra, i lutem veçanërisht Zotit që t'i jap këtij rajoni të lindjes së mesme, shërbëtor të paqes e të pajtimit, që të gjithë të mund të jetojnë paqësisht e me dinjitet.
Kjo është edhe dëshmia që duhet japin krishterët e këtyre trojeve, duke bashkëpunuar për paqen me të gjithë njerëzit vullnet të mirë. Pastaj Papa dorëzoi nxitjen apostolike pasinodale me këto fjalë.
Shefërse të Libanit e Menorion.
Të dashur vëllezër e motra të Libanit e të lindjes së mesme, uroj që kjo nxitje të jetë udhërrëfyese për të ecur përpara në rrugët shumë formshe e të ndërlikuara ku ju paraprin Krishti. U përforcoft feja, shpresa e dashuria në vendet tuaja e në çdo bashkësi për ta bërë kështu të besueshme dëshminë tuaj për hyjin, i cili u bë i afërt me çdo njeri.
E më pas shtoi.
Shëriglisë Moyen-Orient, plus à la sève originelle du salut.
E dashur kishe lindjes së mesme, me rjetë nga limfa e veçantë e shëlbimit që u realizua në këtë tokë unike e të dashur mbi të tjerat, ecë përpara në gjurmët e etërve të fesë që me këmbgulin dhe besnikërinë e tyre i hapën rrugën përgjigjes së njerëzimit për zbulesën e hyjit.
Homilinë e meshes, Papa e përfundoi me urimin që Ungjilli të vazhdoj të dëgjohet në linjën e mesme ashtu si 2000 vjet më parë e të jetohet sot e përgjithmonë.